Vi skal starte en serie nå som skal gå over 3 søndager, der vi skal prøve så godt vi kan gå igjennom Galaterbrevet. Og i dag er det liksom første søndag i serien, der vi skal prøve å gå igjennom Galaterne 1 og 2. Så blir det videre neste søndag på 3 og 4, før Martin Høyland han tar liksom avslutningen og skal ta oss igjennom Galaterbrevet 5 og 6. Og jeg må si det at jeg har gledet meg enormt til denne runden som vi skal ha nå, denne serien vi skal ha. For det er sånn at det er fantastisk at vi som menighet kan lese Guds ord. Og vi ønsker at gjennom disse 3 søndagene så er det Galaterbrevet som skal tale inn til oss gjennom det Paulus skriver til oss. Det er ikke sånn at jeg har et mål, eller vi har et mål, at i løpet av disse 3 søndagene så skal du være fullstendig utlært, eller du skal få vite alt det er å vite om Galaterbrevet. Men jeg håper at vi kan få gi deg essensen, altså kjernen av kjernen, så du forstår litt av hvorfor blir Galaterbrevet skrevet, til hvem blir Galaterbrevet skrevet, sånn at vi kan forstå hva er egentlig budskapet til Paulus til Galaterne. Og så håper jeg også da at i løpet av disse 3 søndagene, og gjerne allerede i løpet av dagen i dag, at du blir mer nysgjerrig, at du blir litt sånn, får en sånn appetittvekker som gjør at når du kommer hjem i dag, eller på mandag eller tirsdag, eller noe sånt, så tar du fram Bibelen, vet du, og så tenker du, ja, nå skal vi virkelig lese hva som står her, hva er det Paulus egentlig mener her? Og ingenting hadde vært bedre enn om på tvers av alle, på en måte, livegruppene, som vi har i menigheten, at vi får lest oss igjennom Galaterbrevet for å se hva det egentlig Paulus ønsker å si oss. Nå er det ikke sånn at jeg heller kommer her og skal presentere fasiten for deg. Det har jeg ikke tro på. Men jeg tror at jeg skal få finne noe av essensen. Og så er det kanskje noe av det jeg sier som du til og med kan være uenige i. Men jeg håper at du vil koble deg på, og at du blir med når vi nå skal gjøre et lite neddykk, men heldigvis ikke for dypt for meg. Det som også er viktig, det er jo ikke bare å se hva som står, men forstå, hva har det å si for oss i dag, eller har det noe å si for oss i dag? Har det noe å si på hvordan vi lever våre liv? Har det noe å si i forhold til hvordan vi lever vår trosliv? Det tror jeg. Og jeg håper at vi kan få se litt på det. Galaterbrevet er ikke det lengste brevet som Paulus har skrevet eller skrev, men det er absolutt et av de viktigste. Det regnes som det første brevet Paulus skrev, og mange hevder også at når du leser Galaterbrevet, får kontrollen på hva som står der, så blir det en linse for hvordan du ellers leser Bibelen eller Guds ord. Brevet er skrevet ca. i år 49, og samme år og muligens rett etter det store apostelmøtet, som det står i Apostlenes gjerninger 15, som i tilfelle er meget interessant. Så der må du også lese Apostlenes gjerninger 15 for å forstå hva jeg mener der. For det var et skille mellom en forståelse av hvem er evangeliet for. Og kanskje dette brevet her er et svar også på dette. Vi skal ikke se så mye på akkurat det i dag. Det får vi ikke tid til. Men Martin Luther, han sier det på denne måten, at Galaterbrevet er mitt brev. Jeg er gift med det. Det er min Katrine. Katrine var jo kona til Martin Luther. Og det sier noe om viktigheten for Martin Luther. Galaterbrevet, da fikk han se reformasjon, da fikk han se hva det egentlig handler om. Og nå er det sånn at jeg skal ikke si så kraftigt at Galaterbrevet er min Maria, men når jeg har brukt en tid nå, og studert, og sitt og lest, og virkelig kost meg med Galaterbrevet, så ser jeg at det er så viktig at meg og deg får tag i det som står i Galaterbrevet, for at ting skal bare få falle på plass, sånn at vi kan forstå tros og hvordan leve ut troslivet på en ordentlig måte, som jeg tror det var meint som. Og Galaterbrevet blir også kalt for det kristnes frihetsbrev. For å forstå Galaterne så er det også viktig å se konteksten, og forstå hvorfor det er skrevet, og til hvem det er skrevet. Og Galatia, det er navnet på en stor provins i det sentrale Tyrkia, og menigheten i Galatia, og alle menighetene i Galatia ble grunnlagt av Paulus på hans første misjonsreise. Og som vi ser her, så var Paulus innom de ulike menighetene i Galatia hver gang når han var på misjonsreise. Og det var også sånn at hans gode venn Timoteus, disippelen til Paulus, han kom fra Lystra, som også er en plass i Galatia. Så Galatermenighetene var viktige for Paulus. Og derfor kan vi kanskje også forstå det som han snakker om i dette brevet. En siste viktig ting å få med seg før vi skal gå inn i selve skrifter, det er at i provinsen Galatia så var de fleste av keltisk opphav, og at de var hedninger. Det vil si at i en jødisk kontekst, i en jødisk forståelse av verden, så fantes det egentlig bare to grupperinger. Det var jødene, og det var de som var hedninger, altså de som ikke var jøder, de regnes som hedninger. Og i Galatia så var det hedninger, og ikke særlig mange jøder, altså. Paulus, han var jo selv en jøde. Han var en skriftlærd, og han var jo fra den åndelige eliten. Og Paulus var særdeles godt utdannet. Det står i Bibelen at han var lært av en kar som heter Gamaliel. Og Gamaliel var den tiders beste, eller i hvert fall regnet som en av de beste teologene, og en av de beste tenkerne. Så Paulus hadde en veldig god utdannelse. Han hadde en veldig god forståelse av den jødiske forståelsen av verden, den jødiske kulturen, jødiske teologien. Alt dette var skikkelig innabords hos Paulus, og det som er viktig med å vite det, det er når vi leser hva Paulus egentlig skriver til Galater-menighetene. Paulus starter brevet med å bare presentere hvem han er. Han sier det at Paulus han er apostel kalt av Gud. For han så var det viktig å si til denne Galater-menigheten at folkens, jeg er ikke blitt stemt inn på et menighetsmøte. Det er ikke sånn at folk har på en måte sagt at ja, han vil vi ha som apostel. Han sier nei, 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 det ligger ikke på det planet i det hele tatt. Jeg er kalt direkte av Gud. Så sier han litt om at han er, forteller sitt vitnesbyrd om at han egentlig var jøde, og han er en av de heftigste jødene. Han forfølgte de kristne og liksom ville de til livs og ville ikke ha noe med de å gjøre. Men så møtte han Jesus på veien når han skulle egentlig gå og ta de jødene, ta jødene og drive. Han ville utrydde ikke jødene, men de kristne. Så møter han Jesus. Og da sier han at nå har jeg fått apostelkallet direkte ifra han, og det er derfor jeg skriver dette brevet til dere. Og så skal vi gå rett inn. Etter han presenterer seg kort, så går Paulus med full tyngde inn på hva er grunnen til at jeg skriver dette brevet. Og grunnen er rett og slett problemet som det var i denne menigheten. Og vi skal lese ifra Galaterbrevet 1 fra vers 6. Og der sier Paulus: Det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde. Og til et annet evangelie. Men det finnes ikke noe annet. Det bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelie. Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelie enn det vi forkynner dere, forbannet være han. Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå. Hvis noen forkynner dere et annet evangelie enn det dere har mottatt, forbannet være han. Prøver jeg nå å bli anerkjent av mennesker eller av Gud? Vil jeg bare være mennesker til lags? Var det fremdeles mennesker jeg ville være til lags? Da var det jeg ikke Kristi tjener. Paulus hadde et problem, og det var dette som gjorde at han var så frustrert. Først og fremst, som sagt, så var det viktig for Paulus å si noe om hvem han var. Han var ikke sendt av mennesker. Han var ikke sendt som et godt forslag fra et råd eller noe sånt. Han var sendt av Gud med dette budskapet. Og dette budskapet, sier han selv, dette budskapet kommer fra Gud. For clouet var at Paulus hadde vært i dette området i Galatia, og han hadde dannet disse menighetene. Han hadde forkynt evangeliet. De hadde tatt imot evangeliet. De hadde tatt imot frelsen. Men når Paulus reiste videre, så kom der jødekristne, altså kristne som hadde blitt kristne, men som hadde jødisk utgangspunkt. Og så fortalte de at ja, men dette budskapet, dette evangeliet som Paulus forkynner, Paulus sitt evangelie, det er ikke godt nok. Det der at det er nåde, og det der at det er Jesus som frelser, og det skal være så enkelt, nei, det er for enkelt. Folkens, det er ikke sånn ting henger sammen. Dere må i tillegg omskjæres. Og i tillegg så må dere på en måte fylle Moseloven. Så i prinsippet så sa de at det er ingen frelse gjennom annet enn gjennom jødedommen. Du må først bli jøde først, så kan du bli frelst. Jesus, han var jo jøde. Han levde etter Moseloven, så vi kan si, hvorfor skulle ikke da hans disipler gjøre akkurat det samme? Men Paulus, han sier det sånn at det finnes ingen annen evangelie. Det var ikke Paulus sitt evangelie han hadde forkynt til Galatermenighetene. Nei, det var selve Guds evangelie. Evangeliet kan ikke endres. Det går ikke an å plusse på det som allerede var perfekt. Det blir bare rod og spektakel. Så Paulus sier dette her at det er ikke for at de sier at jeg tar feil, at jeg er sur nå. Men det er for at de vender seg vekk ifra sannheten. De vender seg vekk ifra Jesus. De vender seg vekk ifra nåden. De vender seg vekk ifra hele essensen av det jeg har forkynt dere. Derfor bruker han så sterke ord. Han sier, de vær forbanna. De som forkynner et annet evangelie enn det jeg forkynner og har forkynt til dere. I Efeserne 2 så forteller Paulus litt mer om dette. Men før det så skal vi definere på hva er egentlig evangeliet. Og for å klare å definere det så kan vi lese her. Der står det at evangeliet lærer oss at alle folk er syndige. Å bli rettferdig og akseptert av Gud kan vi bare gjøre med å motta som en gave av bare nåde gjennom troen på Jesus Kristus. Denne gaven kan vi aldri gjøre oss fortjent til eller bevare, hverken gjennom egne gjerninger, moral eller livsstil. Dette er evangeliet. En gave som gis. Ikke en fortjeneste eller en lønn som du får. Som du gjør deg fortjent til, og som du får. Og så kan du si at ja, men det er jo litt bra å ha litt sånne egne ting som gjør at du kan leve et godt liv, og liksom litt sånn, litt må du vel gjøre selv. Men Paulus, han er kjempefokusert på at alt det du gjør selv blir bare kluss. Du skal bare få lov til å motta, og dette er evangeliet. Og Paulus, som sagt, han forklarer dette her videre i Efeserne 2, 4-9, der det står: «Men Gud er rik på barmhjertighet, fordi han elsker oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus. Vi som var døde på grunn av våre misgjerninger, av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv.» Du vet at moral og etikk, det er fint. Gode verdier, det er fint og flott. Men sannheten er at synd trives like godt i moralske mennesker som umoralske mennesker. Det vil si mennesker som ser veldig prektige ut på ytre sett, men som kanskje har et indre som på ingen måte henger sammen med det ytre. Sannheten er at troen og kristenlivet ikke kan bygge på meg og mine prestasjoner, men må bygges på han som er troens opphavsmann og fullender. Vi kan hverken bygge frelsen på oss selv, eller livet vi lever som troende på oss. Om vi ikke forstår det, om ikke det blir grunnlaget i livet vårt, så vil vi aldri finne roen i troen. Roen i troen er at du er god nok. Det er vårt utgangspunkt. Men så er det sånn at vi mennesker, vi er virkelig skapt med en stor trang til bekreftelse. Sånn er det hjemme hos oss akkurat nå. Nå har vi fått en 4-åring i hus som på grunn av sin bakgrunn er utrolig opptatt av og helt avhengig av å få bekreftelse på hvem han er og hva han gjør. Og det er nesten litt sånn løye, for det er nesten sånn at vi drar han så langt som vi sier: «Å, så flink du var til å puste. Tenk, du klarer å puste. Det var ikke verst.» Vi leider etter ting hele tiden, for han trenger å bli bekreftet. Som mennesker så er det litt sånn, vi trenger å få bekreftelse. Og kanskje det er litt sånn at vi så fort prøver, og gjennom troen vår, å få bli bekreftet av Gud. Litt sånn som hos oss som trenger bekreftelse, så er det sånn at vi kanskje fort kan gjøre at: Ser du meg nå, Gud? Nå leser jeg litt i Bibelen her. Nå ber jeg litt, Gud. Ser du meg nå? Nå liker du meg bedre, gjør du ikke det? Nå gjør jeg sånn, nå gir jeg noen gode ting til noen fattige her, eller nå gjør jeg sånn, eller nå gjør jeg sånn. Ser du meg nå, Gud? Bekrefter du meg nå, Gud? Ser du hvor flink jeg er? Og så handler det ikke om det i det hele tatt. Vet du hva? Du er så bekreftet allerede. Du ble bekreftet når Jesus kom ned for meg og for deg. Da bekreftet han deg 100% og sa: «Du er god nok. Du er god nok.» Ikke på grunn av det som jeg får til, eller det som jeg gjør, men på grunn av det som han har gjort. Det er viktig å finne roen i den troen. Om troslivet vårt blir basert på handlinger, og hva vi får til, så blir det ganske fort mye svettelukt som kommer til syne. Det blir mye strev, og det blir også fort veldig mye dårlig samvittighet, for vi når ikke opp til Guds standard. Og som sagt, synd trivs like godt i moralske mennesker som umoralske mennesker. Men det sånn, og det viktig, at vi imot moral? Det sånn at vi imot å ha gode verdier? Selvfølgelig ikke. Men du kan hverken bygge din frelse på det, eller din tro på det. Nåden som Paulus snakker om her, snakker ikke imot å gjøre en innsats og en anstrengelse. Det er ikke sånn at, som du kanskje kan tro, eller noen kan tro, at ja, men, blir det for mye nådesnakk, så blir folk defensive. Da gidder ingen å gjøre noe ting. Nei, men det handler ikke om innsatsen. Vi har tro i klippen på at du kan vokse i din kjennskap og kunnskap til Jesus. Vi har tro at, på at liksom, troslivet vårt handler om å vokse og liksom, ta valg og gjøre ting som gjør at det er henhold til det Gud har ønsket for deg og for meg. Men det handler ikke om at vi skal ha en belønningstankegang. At Gud, eller at Jesus ser på meg, og så tenker han, ja, hvor mye har du lest i Bibelen da? Å ja, fint, du har lest så mye, så bra. Eller, å ja, hvor mye har du gjort godt mot fattige, eller sånn. Å, du har ikke gjort noe ting. Nei, det er ikke bra. Da er du ikke så elsket. Nei, vet du hva? Sannheten er at du elsker så mye, at det går ikke an å elske deg mer enn det som Gud elsker deg akkurat nå. Og det er ingenting som du kan gjøre, jeg kan gjøre, som endrer på det. Så det er viktig å se forskjellen mellom innsats som kommer ut ifra en forståelse, som kommer ut ifra et fundament og en tro på at en kjærlig Gud som elsker meg akkurat sånn som jeg er, så ønsker jeg å gi, eller jeg ønsker å gi for jeg har fått. Versus å tenke at ja, nå skal jeg gjøre nok sånn at jeg blir akseptert av Gud. Nå skal jeg gjøre nok sånn at Gud blir fornøyd med deg, eller med meg. Det blir helt feil. Da sier Paulus, du ødelegger evangeliet. For evangeliet er en gave. Det er ikke dette det er snakk om hva du gjør, men det handler om hva han har gjort. Så nåden er imot prestasjon og belønning. Men nåden er tilgjengelig og av helt gratis for alle. Paulus han tar en ny runde og forklarer hvordan ting endrer seg med at Jesus kom som vår frelser. I Romerne 5 forklarer Paulus forskjellen mellom Adam, som var den første menneske, og Kristus. Adam, han spiste ifra den forbudte frukt. Adam sto på et valg som du og meg aldri kommer til å stå i. Det valget og den byrden som Adam hadde, den har ingen i verdenshistorien hatt etter Adam. Og det var at det som han gjorde fikk konsekvenser for hele menneskeheten. Det fikk konsekvenser for meg, den fikk konsekvenser for deg. Konsekvensen var død. Adam, han valgte feil han. Og på grunn av at han valgte feil, så havna vi i klisteret. Vi havna i avstand fra Gud. Vi havna i en plass som førte til døden. Det gjelder om du har levd et perfekt liv eller ikke. Det gjelder uansett, for vi klarer ikke å nå opp til den standarden som Gud har for mennesker uansett. På grunn av Adam. Og Romerne 5 sier det på denne måten. Han sier, likevel hersket døden fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde begått noe lovbrudd, slik som Adam. Adam er her et motstykke til han som skulle komme. Så uavhengig av hva vi har gjort eller ikke gjort, så har vi havnet i denne situasjonen at siden Adam syndet, så har vi havnet på feil sida. Det vil si, vår fremtid etter Adam var død. Men, på samme måte som Adam gjorde en feil, som fikk konsekvenser for alle mennesker, så står det også videre Altså som ett menneske fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik førte ett menneskes rettferdige gjerninger til frifinnelse for, og liv for alle. Amen. Det er utrolig viktig at du forstår det. For på samme måte som du ikke kunne være skyldig i det som Adam gjorde, så er du heller ikke skyldig i den rettferdigheten som Jesus har tilveiebrakt for oss alle. For mange, vet du, så er dette barnelærdom. Det er noe som du har hørt de siste 50 årene. Og du vet det, det ligger her. Problemet er bare det at det har ikke fått tatt del i troen din, i hjertet ditt. Så vi går rundt og strever og tenker at ja, vi er under Adam på en måte. Det er vondt, det er vanskelig, det står dårlig til med oss. Men Paulus sier, vet du hva, dette må vi få tag i. Du er akseptert av Gud. Ikke for det du har gjort, men for det han har gjort. Får vi tag i det, så får vi tag i også friheten som finnes i Jesus. Får vi tag i det, så får vi også tag i denne roen som egentlig troen skal være for oss. Det at han død og ga og gjorde, og hans død førte til liv for oss. Videre i Galaterne 2 så ser vi i praksis hva det vil si når din lit blir handlingene dine, eller det vil si når du prøver å supplere med handlingene dine uten at evangeliet, sine sannheter og nåde er i bånd. Det står en interessant historie som Paulus bare refererer til. Når han synlig er uenig og krangler med Peter. Det står at han sa han rett imot, i ansiktet liksom. Han gikk rett i ansiktet og sa han imot på en måte. Og hva var det? Hva var grunnen til det? Jo, han forteller det at du vet at både Peter og Paulus var jo jøder. Så tok de imot Jesus. Men de hadde grunnlaget, jødedommen, jødiske tradisjonen, jødiske forståelsen av verden. Alt det var grunnlaget som de tok med seg inn når de da ble troende. Og så forteller Paulus det at du vet at vi var i Antiokia. Og der var det en menighet. Og Peter, han var med. Og gjengen hans var med. Og vi koste oss med brødrene i Antiokia. Ingen av dem var jødiske bakgrunn. De var hedninger, hele gjengen, som hadde tatt imot Jesus. Og vi spiste sammen, og vi koste oss. Og hadde det bra. Men så forteller han, så kommer det noen ifra Jakob. Jakob, han var liksom sjefen i Jerusalem, kan du si. Han var liksom den øverste lederen for jødekristne da. Og hva skjer når Jakob kommer med sine folk? Da sier Peter, jeg kan ikke spise med disse hedningene jeg. Jeg er jo jøde, jeg. Jødene, de spiste jo ikke med hedningene. Det var liksom, i forhold til Moseloven, det var helt feil. Så hva gjør Peter? Nei, da sier han allikevel, selv om han allerede hadde hatt samfunn og vært sammen og spist sammen og koset seg og sitt på det i likeverd, så plutselig så kommer liksom den jødiske tradisjonen og den jødiske budet inn og sier, nei, jeg kan jo ikke spise med hedninger. Jeg er jo jøde, jeg. Så da setter jeg meg i et annet bord i stedet for. Så blir det et klasseskille. Og det er dette Paulus blir så forarget på. For en hykler du er, Peter. Som kan spise sammen med deg og kose deg så mye før Jakob kommer. Men når han kommer med sine folk, ja, men da er de liksom ikke gode nok. Nei, for Paulus så handler det ikke om du var jøde eller ikke. Men det handler om at når du har tatt imot Jesus, så er du like verdifull. uavhengig av om du er jøde eller om du er hedning i utgangspunktet. Paulus han sier det sånn til Peter, han sier det på denne måten. Når du som jøde ikke lever som en jøde, men som en hedning, hvordan kan du da tvinge hedninger til å leve som en jøde? Og når Paulus skriver dette her, og det kan være at du har en annen oppfatning enn meg på akkurat dette her, men når Paulus skriver det på denne måten, så er det mange som mener at Galaterbrevet det handler egentlig om omskjærelse eller ikke omskjærelse. Og så sier de at det er det som er stridsspørsmålet, omskjærelse eller ikke omskjærelse. Skal de som på en måte er hedninger og ikke jøder, altså de ikke omskjært, skal de kjæres om, eller skal de la være? Og der kan alle bli enige i, selvfølgelig skal de ikke kjæres om. Men siden Paulus skriver det på denne måten, at han sier at, det skal, at du som er jøde, du lever ikke som jøde. For klue var jo at Peter var jo omskåret. Så det var jo ikke et problem for han å leve som en jøde hvis det var bare snakk om omskjærelsen. Men vet du hva? Jeg tror det handler om Moseloven. Jeg tror det handler om at Paulus her sier, når du ikke klarer å leve etter forbudet våre, etter Moseloven, etter alt dette her, hvordan skal du da tvinge disse folka til å gjøre det samme? De som ikke har noe ryggrad i forhold til det, de har ingen historie, de kjenner vel snøyt nok Moseloven, for de er ikke fra jødisk ett. Hvordan skal du da tvinge de til å gjøre det samme? Selv om du ikke klarer det. Jeg tror noe av konklusjonen, eller noe av svaret, finner vi i denne viktige møtet som skjedde rett før muligens dette brevet var skrevet i Apostlenes gjerninger 15-19. For da er det Jakob, sjefen selv, Jakob, som kommer med konklusjonen, og han sier, for det var dette det var snakk om, det var dette som var stridsspørsmålet, hva da med disse her som ikke er jøder, skal de også få lov til å bli frelst, skal de også, eller hva må de gjøre, eller hvorfor er det sånn som dette, og da konkluderer Jakob på denne måten, han skriver det, at derfor mener jeg at vi ikke skal lage vanskeligheter for de hedninger som vender om til Gud. Så apostlene ble enige om at la oss gjøre det for komplisert. La oss gjøre det enkelt for de som ikke har en jødisk forståelse hverken av verden eller for disse lovene og reglene og alt det som skal gjøres og ikke gjøres. La oss ikke gjøre det vanskelig for de, men la oss heller gjøre det enkelt. Når vi har fokus på våre gjerninger, for at vi skal bli gode nok for Gud, så kan utgangspunktet vårt være veldig edelt. Det kan også være veldig bra. Vi ønsker å leve for Gud. Vi ønsker å leve i Guds frykt og respekt for han. Og Guds frykt er i seg selv, ikke bare det at det ikke er feil, men det er kjempebra. Kjempebra. Men det ender veldig fort opp i et skille som sier at noen er innenfor og andre er utenfor. Litt sånn som skjedde her i forbindelse med Peter og Paulus. At ja, men, vi kan jo ikke spise med de. Vi skal jo ikke gjøre sånn. Vi kan jo ikke inkludere de. Vi er jo mye bedre enn de. Min standard er mye høyere enn deres. Nå sier ikke jeg at det er feil å ha høy standard. Jeg håper virkelig at vi kan her jobbe med standarden vår. Det er ikke det som er poenget. Poenget er at la oss ikke gjøre det vanskelig, hverken for de som er utenfor, eller de som er inne. Til å kjenne at de er en del av noe ufortjent, akkurat liksom meg selv. Akkurat liksom nåden hjelper meg, så ønsker vi at vi kan strekke ut en hånd til de som ønsker det, sånn at de kan få ta tag i nåden. For det som ofte skjer, det er at det er det synlige som setter grensene våre. For det er det synlige vi ser. Og hvor ender vi hen da? Jo, vi ender fort med at det ikke er lov å sy på søndagen. Vi ender med at la oss begynne å gå med hatter, folkens, for det er så bra. Vi ender med all mulig synlig hyklerisk. På grunn av at vi ønsker, og har et edels ønske om å ha Guds frykt i våre hjerter. Så blir det de synlige som setter begrensninger. Og vet du hva det fører til? Det fører til fordømmelse. Det fører til at folk kjenner at jeg er ikke god nok. Jeg klarer ikke det. Jeg klarer ikke sånn. Og vet du hva? Nå skal vi ikke være på en måte for brutale, for vi skal ha respekt for fortid og det som var. Men jeg har jo hørt om folk som nærmest de ble jo syke på grunn av at selv om det hølja ned og regna, og selv om det var midt på vinteren, så kunne du jo ikke gå med annet enn kjørt. For det, eller kjole, for det var jo det alle kristne skulle gå med. Det var jo kjole. Og så blir utgangspunktet, som kanskje er gudsfryktig og godt nok, det blir en byrde, det blir noe som ødelegger, som setter begrensninger, som ødelegger for det som er det viktige, essensen i Guds ord, nemlig at vi har fått liv i han. Vi ønsker å være en menighet som er inkluderende. Vi ønsker å ha en menighet som ser mennesker i bevegelse mot Jesus. Det vil si at vi er folk som har kommet ulikt på veien. Noen har kommet langt, noen har kommet veldig kort, men som er like elsket av Gud. Uansett. Som er like akseptert av Gud uansett. Så la oss be om at hans liv skal bare få lov til å puste inn i oss. I møte med oss selv og i møte med mennesker rundt oss. Lovsangerne de kan komme opp. Og så skal vi fortsette å lese litt av det som Paulus avslutter med i Galaterne 2 fra vers 15. Der sier han, «Vi er jøder av fødsel og ikke syndere av hedensk ett. Men vi vet at ikke noen mennesker blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus. Derfor satte også vi vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdige ved troen på Kristus, og ikke ved lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdiggjort ved lovgjerninger. Men hvis også vi, jøder, blir stående som syndere når vi vil bli rettferdige i Kristus, er ikke Kristus da blitt en tjener for synden? Slett ikke. For hvis jeg bygger opp igjen det jeg har revet ned, da framstår jeg som en lovbryter. Ved loven døde jeg bort fra loven, så jeg kan leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg forkaster ikke Guds nåde, for hvis vi kan oppnå rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte. Paulus var selv jøde, og var en jødekristen, så han var ikke imot det i det hele tatt. Men han var imot deres undervisning. sterkt imot. Paulus sier her at du kan se så perfekt ut i det ytre. Du kan være jøde. Hvis det, liksom, det var tegnet på at du var perfekt. Du var i pakten og du hadde hele roen. Men det i seg selv hjelper ingenting. Du kan se perfekt ut på utsida. Men det har ikke noe å si på lang sikt. Nei, rettferdiggjørelsen, det å være god nok for Gud, kommer kun ene og alene ved å ta imot Jesus som Herre og Frelser. Jesu død, det er liv for oss. Paulus avslutter med en oppmuntring. Og la det være noe som vi også kan ta med oss. Han sier, la oss ikke forkaste nåden. La oss omslutte nåden. La oss ta imot denne nåden. Og la oss bruke denne nåden i møte med vår hverdag, i møte med mennesker rundt oss.